Hemen selam. Azadlık Radyosu'nun efirinde Menotay Ziyeliş'ten sonra efirdedir. Bize 101.7 FM 1530 AM dalgalarında hemçinin internette azadlıkradyosu.az saytında da dinlemeyi mümkündür. Azerbaycan'da demokrasiyanın tikintisi gelir. Bitonu ve diğer materialları nece olmalıdır? Bu akta birazdan danışacak. Yani dünyada baş verenlerle evvelce tanışalım.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azad olunan Britaniya dənizçiləri artıq Londondadılar. Əli İnsanova 12 il iş istəyiblər. Ukrayna prezidenti ona tabi olmayan siyasətçiləri məhkəmə ilə hədələyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azad olunan Britaniya dənizçiləri artıq Londondadılar. 15 dənizçi 2 həftəyə yaxın idi ki, İranda saxlanırdı. Tehran tələb edirdi ki, Britaniya dənizçilərinin İran sərhədini pozduğunu etiraf eləsin. Amma Britaniya hərbçilərin İraq sularında tutulduğunu deyirdi. Dünən İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad gözlənilmədən elan elədi ki, dənizçilər azad olunur. Britaniya ilə İran arasında gərginlik neftin qiymətini xeyli qaldırıb. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanova 12 il iş istəyiblər. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Aprelin 5-də keçirilən məhkəmə prosesində prokuror Kamran Əliyev sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun əmlakı, həmçinin evində tapıldığı iddia edilən qızıl əşyalar və avtomobili müsadirə olunmaqla 12 il azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. İttihamda Səhiyyə Nazirliyinin idarə rəisi Akif Məhərrəmovun da 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməsi istəyi öz əksini tapıb. Prokuror 4 nəfərin 8 il, o cümlədən Nazirliyin idarə rəisi Aleksandr Unyashkinin 4 il azadlıqdan məhrum edilməsini, 4 nəfərin isə 4 ildən 5 ilə kimi şərti cəzaya layiq görülməsini məqsədə uyğun hesab etdiyini bildirdi. Günortadan sonra müdafiə tərəflərinin çıxışı ilə proses davam edəcək. Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub. Amma sonradan bu ittiham başqa icraatda birləşdirilərək cinayət işindən ayrılıb və ona bir qrup səhiyyə işçisi ilə əlbir olaraq dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət alma və s. ittihamları irəli sürülüb. 2007-ci il fevralın 15-dən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq səhiyyə naziri və daha 10 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır.
Şahnaz Bəylər qızı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko onun tapşırığını yerinə yetirməyən siyasətçiləri məhkəmə ilə hədələyib. Yushchenko bugün Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasını keçirib, deyib ki, öz qərarını ləğv eləmək üçün bir addım belə atmayacaq. Həftənin əvvəli Yushchenko parlamenti buraxıb yenidən seçki keçirilməsi barədə qərar verib. Yushchenkonun rəqibi baş nazir Viktor Yanukovic parlamenti işini davam eləməyə, prezidenti isə fərmanını ləğv eləməyə çağırır. Kosova parlamenti BMT-nin planını qəbul edib. Plan Serbiyanın separatçı regionu olan Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur. Təklifə görə Kosovaya beynəlxalq qüvvələr nəzarət eləməlidir. Plan təsdiqlənsə, Serbiya ərazisinin 15% olan Kosovanı itirəcək. Türkiyə Fransa ilə qaz kəməri barədə danışıqları dayandırıb, çünki yeni qanuna görə Fransada ermənilərin soyqırımını danmaq cinayət hesabı olunur. Fransa ilə Türkiyənin danışıqları baş tutsaydı, Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq kəmərdə Qazi Fransa şirkəti də iştirak eləməli idi. Layihəyə qoşulan qalan 4 dövlət Bulqarıstan, Rumıniya, Avstriya və Macaristan Fransanın iştirakını təsdiqləyiblər. Moskvada aksiyalara məhdudiyyət qoyuldu. Bu barədə Moskva Şəhər Şurası qanun qəbul edib. Yeni qanuna görə Moskvadakı tarixi abidələrin yanında aksiya keçirmək olmaz. Bir kvadrat metrdə 2 nəfərdən artıq adam dayana bilməz. Qapalı yerlərdə adamın sayı oturacağın sayından çox ola bilməz. Rus müxalifəti ilin axırında keçiriləcək parlament seçkisi, bir də gələnlə nəzərdə tutulan prezident seçkisindən əvvəl aksiyalar planlayır. Ağ Ev Demokrat Partiyasının əsas siyasətçisinin Suriyaya səfərini yenə pisləyib. Vitse-prezident Dick Cheney deyir ki, nümayəndələr palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin səfəri Amerikanın cəhdlərini zərbə altında qoyur. Bəşər Əl-Əsədi, Livan, İraq və başqa ölkələrdə pis davranışına görə mükafatlandırır. Nancy Pelosi bugün də Səudiyyə Ərəbistanına gedib. Bir həftə əvvəl Səudiyyə kralı Amerikanın İraqı tutmasını qanunsuz işğal adlandırmışdı. Kommunal xidmətlərin qiyməti yenə qalxa bilər. Azərbaycanın tarif şurası bildirib ki, lift bir də məişət tullantılarının atılması ilə bağlı qiymətlərə yenidən baxıla bilər. Bu qədər xəbərlər də sizin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziyaev. İşten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziyaev ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nda aslında işten sonra güzel efirdedir. Her vaktiniz hayır olsun kiminden bize koşulupsa Bakı'da saat 6'ya 5'te geçleyip. Bugün April ayının 5'idir. Haftanın 4. günü. Bugün baş ve hadiseler arasında siz etraflı malumat alırsınız Azadlık Radyosu'nun efirinden. Hem için de bu malumatları Azadlık Radyosu.az saytında da okuyabilirsiniz. Esas malumatı bundan ibaret etti ki Britanyalı denizçiler vatana artık döndüler. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onların azad olmasını dünən elan etdi və bu elan edilənəndən sonra praktikaya, yəni British Airways aviaşirkətinin təyyarəsi ilə onlar İrandan Britaniyaya gətirildilər. Digər məlumat isə Tarif Şurasına kommunal xidmətlərin atılması ilə bağlı müraciətdən ibarətdir. Radiomuza bildiriblər ki, kommunal xidmətlər arasında lift məişət dolantılarının atılması ilə bağlı qiymətlərə yenidən baxıla bilər. Güman ki, bu mövzu da yaxın gələcəkdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevriləcək. Forum hal-hazırda keçirilir. Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır? Hansı dəyişikliklər baş verməlidir? Bu mövzunu şərh edənlər öz fikirlərini Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda saxlayır. Bir neçə fikirlər daxil olub həmin bu foruma və bu fikirləri biz bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə studiyamızın qonağı olmalıdır. Suallarınız yaransa Asim bəyə birbaşa telefon 436-77-41-dir. Mənim elektron ünvanım da fəaliyyətdədir. Ziya ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Həmçinin də istənilən mobil operatorun sistemində çalışan mobil telefonunuzdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mesaj şəklində, SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Bu bizim əlaqə vasitələrimizdir. Həmçinin bugünkü işdən sonra da mən Doktor İziyə ilə digər mövzuda müzakirə olunacaq. Bu növbəti saatda baş verməlidir, baş tutmalıdır. Söhbət burada təhsildən gedəcək. Ali təhsildəki olan rüşvət ali təhsilin öz problemidir. Təxminən belə başa düşmək olar dünənki rəsmi məlumatları və bəyanatları bir növ suda batan xilas məsələsinə bənzəyir. Həmin bu fikirlər və bu fikirlər ətrafında da biz təhsil üzrə ekspert Asif Cahangir ilə növbəti saatda oturub söhbət edəcəyik. Ona da sual vermək istəyənlər eyni əlaqə vasitələrimizdən istifadə edə bilərlər. Həmçinin biz çalışacaq işdən sonra ərzində müxalifət liderlərindən biri ilə əlaqəsi saxlayaq. Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı müzakirələrinə onları dəvət alıblar. Söhbət Lali Şövkət Xacıyevadan gedir, İsa Qambər və Əli Kərimlidən. Əli Kərimlinin bir növ problemləri var pasportla bağlı olaraq və çalışaq Əli Kərimlinin özünü ilə telefon əlaqəsi saxlayaq və bu məsələni araşdıraq. Belə, proqram buna ibarətdir. Bir neçə saniyədən sonra biz işdən sonra mən Doktor İzlə ilə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-1017 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
Mən Doktor İziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
Azadlıq Radiosu'nun efirində mələtəzəli işdən sonra efirdədir. Siz bizi xatadım FM dalasında, FM tezliyində 101.7 tezliyində dinləyə bilərsiniz. AM dalalarında isə 1530 İnternette de canlı yayımız gelir. Azadlıkradyosu.az saytından bunu hayata geçirebilirsiniz. Stüdyomuz buna Azerbaycan Demokratik İslahatlar Partisi'nin sadri Asim Mullazade'dir. Asim Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Asim Bey, Azadlıkradyosu.az saytında forum yerleştirilip, Azerbaycan'da demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır ve biz her zaman forumla bağlı olarak stüdyomuzu, konularımızı davet edirik ve onları da müzakirə edirik. Sizin partiyanızın adı ile birbaşa həmin bu proseslere bağlıdır, Demokratik İslahatlar Partiyası. Aydın məsələdir ki, demək olmaz, hansı bir resepti var, hansı bir... birbaşa eyni qaydada bütün ölkələrdə tətbiq olunacaq bir alqoritm mövcud və s. bunu demək olmaz. Amma Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq hansı ilk addımları atmaq lazımdır ki, tutalım Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti hesabatında bu üzə çıxarkən həmin bu vurğular olmasın ki, demokratik inkişaf misal üçün zəif gedir və s. Nə deyərsiniz bu arədə?
Çox sadə resept təbii ki, yoxdur. Və Azərbaycan bu istiqamətdə gənc bir dövlət olaraq çox şaxəli müvafiq proqramları həyata keçirməlidir. Nə qədər də qəribə bəkəm səslansa, siyasi islahatlara çox böyük bir ehtiyac var. Lakin eyni zamanda bu siyasi islahatlarla yanaşı ölkədə çox dərin və ciddi iqtisadi və sosial islahatlar həyata keçirilməlidir. Çünki demokratik dövlət anlamı ilk növbədə hər bir vətəndaşın iqtisadi azadlıqlarını və sosial təminatları da biz unutmamalıyıq. Mən indiyə qədər dünya tarixində belə bir ölkə tanımıram ki, aclar və kasıb ölkədə demokratik sistem bərqərar oluna bilsin. Bu azadlıqlar, insanların siyasi azadlıqlarla yanaşı, mütləq iqtisadi azadlıqlar da bu prosesləri müşahidə etməlidirlər. Eyni zamanda demokratik dövlət anlamı azadlığın yanında hər zaman məsuliyyətin mövcudluğunu biz çox önəmli bir amil kimi hesab edirik. Azadlıq müvafiq hüququn aliliyi ilə təmin olunmursa, azadlıq hər bir şəxsin öz azadlığının digərinin azadlığı başlanan yerdə məhdudlaşdırmasını qəbul etmirsə, bu Bakuninin nəzəriyyəsini xatırlasaq, xaos və anarxiya getirip çıxara bilər. Onun üçün biz düşünürük ki, ölkəmizdə bugün bir neçə istiqamətlərdə çox ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu iqtisadi islahatlar olmalıdır ki, ölkədə ciddi bir orta təbəqə yaransın. Bu iş adamlarının sərbəst öz təşvikkeşliyini ifadə edərək, öz enerjisini ifadə edərək iş yerləri açaraq müvafiq bir sistemi yaradmalıdır ki, bu sistem insanların həm iqtisadi azadlıqlarının təminatını versin və eyni zamanda müvafiq sosial garantiyaları da təmin etsin ki, bu sosial təminat müəyyən qədər məhz hər bir cəmiyyətin enerjili təbəqələrin hesabına, onların dinamizmin hesabına müəyyən qədər ciddi bir müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqələrin sosial ehtiyaclarını onların hesabına təmin etməlidir cəmiyyət. Demokratiya hüququn aliliyindən ilk növbədə biz danışmalıyıq və bu cəmiyyətdə hakimiyyət bölgüsündə məhkəmə hakimiyyətin ədalətli və məhz qanunların əsasında öz fəaliyyətini həyata keçirən bir növ hakimlər təbəqəsi olmalıdır. Həm xalqın inamını öz əməyi ilə, öz ədalətli mövqeyi ilə qazanaraq və eyni zamanda hüququn aliliyini təmin edən məhz bu məhkəmə hakimiyyəti müvafiq öz təsirini iqtisadiyyatın inkişafına da göstərir. Çünki ədalətsiz və məhz rüşvətin əsasında qərarları qəbul edən hakimlər iqtisadiyyatın inkişafı üçün azad, sərbəst bazar iqtisadiyyatının formalaşmağına ən böyük bir maniyədir. Cəmiyyətdə müvafiq bir eyni zamanda təhsil və aydınlıq səviyyəsi olmalıdır. Çünki yeni gənc nəsil bizim indiyə qədər ölkədə kifayət qədər nüfuza malik olan sovet təfəkkürlü idarəçiləri əvəz etdirə bilməsə, onda çox zəruri siyasi islahatların həyata keçirməyə də çox ciddi çətinliklər olur. Biz totalitar dövlətlərdən, totalitar rejimlərdən məhz demokratik cəmiyyətə keçidi ciddi müşahidə etsək, bu istiqamətdə artıq Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi var, keçmiş Almaniya Demokratik Respublikasının təcrübəsi var, Baltik ölkələrinin təcrübəsi var və burada biz görürük ki, bu ölkələrdə mövcud olan uğurların əsas səbəbi İdarə etməyə yeni təfəkkürlü menecerlərin gəlməyi ilə bağlıdır. Söhbət dövləti idarə edən məmurların məhz peşəkar menecer səviyyəsində, yəni ictimai və siyasi idarə etmənin qanunlarını məhz demokratik cəmiyyətə məxsus olan üsullarla və biliklər əsasında həyata keçirən bu təbəqə çox zəruridir demokratik cəmiyyətin quruluculuğunda. Və eyni zamanda bu menecerlər təbəqəsinin məhz biznesi, yəni iqtisadi sahənində azad bazar iqtisadiyyat qanunları çərçivəsində idarə etməyə qabiliyyətinə malik olan adamlara çox böyük bir ehtiyac var. Demokratik yol çətin yoldur. Lakin bu yola başqa bir alternativ yol da mən bilmirəm. Çünki Azərbaycanda hələlik çox təəssüf ki, Sovet idarə etmənin və Sovet təfəkkürünün mövcudluğunu biz görürük. Bugün ölkədə sağlam və etibarlı seçki sistemi qurulmayıb. Bugün ölkədə müəyyən söz azadlığının təminatları var, lakin eyni zamanda tam mövcud olan sərbəst və şəffaf mühitin formalaşmağından danışmaq hələm tezdir. Məsələn, sizin radionuzun Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyi, bir növ elektron medianın azad fəaliyyət göstərməyinin bir nümunəsi kimi ola bilər. Amma təəssüflə biz qeyd eləməliyik ki, məsələn, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra özəl, yaxud da ki, ictimai televiziyanın hələm səviyyəsi qəbul olunmuş demokratik cəmiyyətdə qaydalara tam uyğun deyil. Deməli, bu istiqamətdə də bu işləməliyik. Və çox vaxt mənfi məsələlər məhz yetərincə peşəkar jurnalistlərin olmamağından da irəli gəlir. Bunu biz çox sadəcə olaraq Azərbaycanda çapılan nəşrlərini də təhlil eləyərək görürük ki, hətta indiyə qədər Azərbaycanın ən peşəkar nəşr olunan qəzetləri rus dilli qəzetlərdir. Çünki bu qəzetlərdə fəaliyyət göstərən jurnalistlərin peşəkar səviyyəsi keçmiş Sovet İttifaqında daha çox biliyə əldə etmək imkanlarından qaynaqlanır. Və onun üçün də mən düşünürəm ki, demokratiyanın təməl prinsiplərdən biri də məhz dünyanın ən yüksək səviyyəsində mövcud olan təhsilindən irəli gəlir. Azərbaycanın təhsil sisteminin silahları sadəcə olaraq tək təhsilə deyil, məhz demokratik inkişafa da təkan verə bilən, yeni bu demokratik cəmiyyətdə inkişafa nail ola bilən o peşəkarların yaradılmağından irəli gəlir. Məhz bunun üçün də deməli, demokratik inkişaf bir neçə istiqamətdə gedir və düşünürəm ki, bu istiqamətin çox mühüm bir sahəsi də siyasi məmurların və peşəkar siyasətçilərin cəmiyyətdə mövcudluğundan irəli gəlir. Siyasi partiyalar güclənməlidir. Siyasi partiyalar ölkənin idarə etməsində daha fəal rol oynamaq üçün onlar ilk növbədə peşəkar menecerlərdən ibarət olmalıdır. Cəmiyyətdə müəyyən intellekt səviyyəsinə malik olan adamlar siyasətdə olmalıdır və təbii olaraq vətəndaşların da öz hüquqları uğrunda mübarizəyə açıq çıxmağı çox vaxt demokratik prosesləri sürətləndirə bilən bir amil ola bilər. Vətəndaş məsuliyyəti, vətəndaş mövqeyi, demokratik cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti öz-özlüyündə demokratik dövlətin təməl bir sütunudur. Və Azərbaycanda məhz bu vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmağı istiqamətində də ciddi işlər olmalıdır. Bu cəmiyyət də Azərbaycanda inkişaf eləməlidir. Çox təəssüf ki, müstəqilliyi əldə etdiyimiz dövrdən bəri bizim bir ənənəmiz var ki, vətəndaş cəmiyyətini formalaşdıran qeyri-hökumət təşkilatları hansısa bir siyasi partiyaların yedəkləri nə və yaxud da ki, maliyyə mənbələrinə çevrilib. Amma real, sərbəst, müstəqil vətəndaş cəmiyyətini tam homogen bir gücə çevirən bizdə hələm sistem formalaşmayıb. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə də çox ciddi işlər olmalıdır. Və yenə təkrar olaraq düşünürəm ki, demokratik cəmiyyətin təminatı, garantiyası və ayrılmaz hissəsi şəffaflıq və söz azadlığıdır. Onun üçün mənim medianın rolunu demokratik cəmiyyətdə və Azərbaycanın demokratik dövlətə çevrilməyi də çox yüksək qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, bu istiqamətdə çox işlər görməliyik.
Azim Mollazadə studiyamız qonağı xatırladım dinləyicilərə. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri sualınız varsa Asim bəyə 436-77-41 və mobil telefonunuzdan da 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Asim bəy, səhv etməmişsə siz əvvəlki parlamentin parlamentdən Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin üzvü idiniz. O vaxtı da məruzələr var idi. Azərbaycanda demokratiyə vəziyyət kəskin olaraq tənqid olunurdu. İndi də bu proses baş verir. Amma müqayisə edəndə siz indi biraz bu məsələdən kənardasınız, amma hər halda izləyirsiniz prosesi. Sərt o vaxt idi, yoxsa daha sərt indi müşahidə olunur və hansı fərqlər mövcuddur?
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda bir mövqe ilə heç vaxt razılaşa bilmirəm ki, Azərbaycanda hər zaman belə bir gözləmələr var ki, hansısa güclü, nüfuzlu beynəlxalq təşkilat gəlib, yaxud da ki, dünyanın nüfuzlu ölkəsi gəzib Azərbaycanlıların problemlərini onları yerinə həll edə biləcək. Mən düşünürəm ki, bu çox naiv və düzgün olmayan bir gözləmədir. Avropa Şurası ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı var. Bu əməkdaşlıq müəyyən sahələrdə Azərbaycana müvafiq bir inkişafa nail olmağa imkan verir. Və Avropa Şurasının hesabatlarının əsas məqsədi də məhz Azərbaycana bir ciddi məsləhət verərək ona inkişafın yolu hardadır, müvafiq addımları hansı istiqamətdə atmaqdır, bundan ibarətdir. Çox vaxt Azərbaycan mətbuatını oxuyaraq belə bir fikir formalaşa bilər insanlarda ki, Avropa Şurası hansısa bir islah əmək müəssisəsidir və orada olan ölkələr cəzalandırılmalıdır, cəzanın vasitəsilə hansısa təziqlər, qışqırıqlar, yəni böyük bir qardaş axtarışı. Bu elə təşkilat deyil. Avropanın dəyərləri də bunun üzərində qurulmayıb. Və mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, necə ki, inqilabların ixracı, demokratiyanın da ixracı mümkün olan bir şey deyil. Demokratik Azərbaycanı qurmaq Azərbaycanlıların üzərində olan bir məsuliyyətdir. Heç kəs bizim yerimizə bunu edə bilməyəcək. Bunu nə Amerikanlar, nə Avropalılar, yaxud da ki, dünyanın hansısa bir ölkəsinin hətta demokratiya sahəsində ən yüksək təcrübəli insanlar görə bilməz. Gündəlik əmək, gündəlik azərbaycanlıların öz üzərinə düşən yükü qaldıra biləcəyinə qadir olub olmamağı ölkəmizdə məhz bu demokratik məsələni həll edə bilər. Onun üçün Avropa Şurası ilə münasibətlərə mən çox müsbət baxıram. Ölkəmizin bu təşkilatda üzv olmağını mən çox yüksək qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, bu istiqamətdə biz işimizi aparmalıyıq. Sadəcə olaraq biz bura real və obyektiv bu vəziyyətə baxmalıyıq ki, orada mövcud olan, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin illi hesabatlarına da o nöqtəyi nəzərdən baxmaq lazımdır ki, bu bizə verilən tövbəyə və məsləhətlərdən ibarət olan hesabatlardır ki, biz bəlkə daxildən bu bir sıra problemləri düzgün görmürük, bəlkə bizdə bu məsələlərə yanaşma düzgün formalaşmır, biz bu sənədlərlə tanış olaraq mütləq hər bir istiqamətdə inkişafa nail olmaq üçün zəruri addımları planlaşdırıb müəyyənləşdirməli.
Belə təsəvvür yaranır kənardan elə müşahidə edəndə Əsim bəyki ən yaxşı məsləhətə qulaq asmamaqdır və bu prosesdə baş verir Azərbaycanda.
Düşünürəm, bu tam elə deyil. Heç kəs, mən dünyada necə görünürəm, heç bir dövlət buna imkan yarada bilməz öz üçün və müvafiq bir sistemə uyğunlaşıb inteqrasiya olmaq istəyən dövlət və xalq əslində bu məsləhətlərə çox ciddi yanaşmalıdır və bu məsləhətlərlə bağlı öz real vəziyyətindən irəli gələrək müvafiq addımlar atmalıdır. Heç bir məsləhətə və dünyada olan içtimai ictimai fikirə məhəl verməyən rejimlər çox sadə formada çökürlər, yaxud da ki, hansısa deməli, xarici və yaxud daxili deməli, konfliktlərin nəticəsində onlar yox olurlar. Mən indi Milosevicin nümunəsini, yaxud da ki, Saddam Hüseynin nümunəsini burada heç istifadə etməyə ehtiyac görmürəm. Amma eyni zamanda bir amil də var. Bizim beynəlxalq siyasətdə mövcud olan bir sıra məqamlar Azərbaycanda hələ tam reallaşmaq üçün ciddi iş tələb edir. Yenə də mən həmin o demokratiyanı inkişaf elə bilən deməli insanların yaradılmağına və yeni bir nəslin idarə etməyə gəlməyini xüsusi qeyd etmək istərdim. Sovet idarə etmə təcrübəsinə arxalanaraq biz demokratiyanı inkişaf edə bilməyəcəyik. Bugün Azərbaycanda bir sıra sahələri idarə edən insanlar da məhz Sovet idarə etmə sistemindən irəli çıxıb. Ölkədə nəsil dəyişikliyi olmalıdır. Bu nəsil məhz islahatları həyata keçirmək üçün hazır olmalıdır və peşəkar səviyyələri yüksək olmalıdır. Çünki istənilən məsləhəti beynəlxalq təşkilat verə bilər. Bəs buna qadir olan bəs insanlar hardan tapılmalıdır? Onlar nə aydan gələcək, nə yaxud da ki, Avropadan bura ixrac olacaq. Bunu, bu işi Azərbaycanlı görməlidir. Və bu yeni nəslin yetişdirilməyi, bu yeni nəslin dünya təcrübəsini əldə etmək istiqamətində də biz çox ciddi işlər aparmalıyıq. Və məhz Avropa Şurası kimi və dünyanın nüfuzlu demokratik təhsisatlar institutları bizə bu yolda yardımcı olmalıdır. Bizə məhz bu müvafiq islahatları həyata keçirməyə qadir olan insanların hazırlanmağında yardım olmalıdır. Mən dəfələrlə deyirəm, məsələn, söz azadlığından söhbət gedirsə, deməli, peşəkar jurnalisti hazırlamaq üçün bugün Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri hazır deyirlər. Deməli, bu peşəkar jurnalisti hazırlamaq üçün mən düşünürəm ki, çox böyük işlər olmalıdır və bu təşkilatların müvafiq yardımları olmalıdır. Məsələn, sizin bugün radionun Bakıda fəaliyyət göstərməyini mən müəyyən qədər bir söz azadlığını məktəbi kimi də qiymətləndirə bilərəm. Çünki burada təcrübə əldə edən jurnalistlər, onlar artıq Azərbaycanın istənilən bir radiosunda yaxud da ki qəzetlərində peşəkar bir jurnalist kimi öz yüksək səviyyəsini artıq ifadə edə bilərlər. Və beynəlxalq təşkilatlardan yaxud da ki Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın nüfuzlu ölkələrindən biz məhz bu cür təcrübəni və bizim kadrlarımızı yetişdirmək üçün Azərbaycana dəstəyi gözləyirik. Məndən çox vaxt bizim Avropalı həmkarlar da bu sualla müraciət edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarından sizə necə kömək edə bilərik? İlk növbədə bizə yeni bir təbəqə, yeni düşüncə və peşəkarlıq səviyyəsinə malik olan peşəkarlıları hazırlamaqda bizə kömək edə bilərsiniz. Azərbaycanda da bu kadrları hazırlamaq üçün sistemin yaradılmağında bizə kömək edə bilərsiniz. İnkişaf etmiş ölkələrin biz baxırıq ki, hətta totalitar rejimlərdən çıxmış və inkişaf istiqamətində ciddi işlər aparan ölkələrin bugün bütün aparıcı kadr sistemləri Avropanın, Amerikanın universitetlərinin məzunlarından ibarətdir. Bu nəsil, bu yeni nəsil ölkələri artıq irəli aparmağa qadir olan və ölkələri idarə, yeni forma idarə etməyə qadir olan adamlardır. Onun üçün Gürcüstana baxaq. Bugün Gürcüstan rəhbərliyi və Gürcüstanın hətta orta təbəqəli məmurların təqribən 90% Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Universitetlərinin məzunlarıdır. Müəyyən bir dövr oldu ki, müstəqilliyi əldə edən Gürcüstan öz gənclərini Amerikaya, Avropaya yeni təhsil üçün, yeni idarə etmə üsullarını öyrənmək üçün göndərdi və bu adamlar bugün Gürcüstanın prezidenti, baş naziri, demək olar ki, bütün nazirlər, məhkəmə sistemi, təhsil sistemi bu insanlardan ibarətdir. Buna oxşar vəziyyət Şərqi Avropa ölkələrindədir, Baltik dövlətlərindədir. Bugün Qazaxıstan hər il öz dövlət imkanlarından və neft, qaz və digər deməli enerji qaynaqlarından əldə edilən vəsaitin hesabına 3-4 min gənc qazaqları təhsil üçün qəribə göndərir və sonra onlar gələrək yeni universitetlərdə kadrların yetişdirməyi ölkəyə kömək edir. Düşünürəm ki, bu da müəyyən qədər demokratiyanın inkişafı üçün nə etməliyik sualına olan cavablardan biridir. Biz demokratik idarə etməni təmin eləyən mək üçün kadr bazasını hazırlamalıyıq.
Tez-tez mətbuatda və kütləvi informasiya vasitələrində belə fikirlərlə sizinlə sözünüzün davamı olaraq rastlaşırıq ki, həmin o gənc kadrlar hansılar ki, xaricə təhsil alıb qayıdırlar Azərbaycana, qayıdan gündən psixoloji sarsıntı keçirirlər və çox hallarda özlərinin qazandığı o tələbə illərində təcrübəni, bilikləri birbaşa praktikada istifadə edə bilmirlər. Və bundan və sonra belə proses baş verir. Onlar psixoloji nöqtə nəzərdən sınır və əldə etdikləri biliklərin burada işlədə bilmədiyini anlayaraq tamamilə başqa bir sahələrdə özlərinə iş yeri tapırlar ki, bir növ acından ölməsinlər, nəsə qazansınlar. Bizdə bu proseslərin baş verməsi
kim deyib ki, Hasanda olacaq? Heç vaxt azadlıq bir hədiyyə kimi, bir grant kimi heç kəsə verilmir. Məhz bu proseslərin dünənki günlə bu sabahki günün Azərbaycanda mübarizəsi gedir. Bu xətt hətta Azərbaycanda müəyyən qədər iqtidar müxalifət cəbhəsi kimi də qiymətləndirilməlidir. Çox mürəkkəb bir zolaq var. Və düşünürəm ki, mübarizənin əsas məhz istiqaməti də dünənki təfəkkürün daşıyıcı adamların çox önəmli zirvə və güclü mövqeylərdə olmağı və sabahki günü Azərbaycana gətirə bilən bu gənc nəslin bu müqaviməti qırmaqda çətinlik çəkməyidir. Mən qədər mən bir siyasi partiya sədri kimi öz rolumu bu mübarizədə gənclərin qapısını açmaqda görürəm. Bizim partiyanın əsas nüvə qüvvəsi məhz gənc nəslin nümayəndələridir. Biz düşünürük ki, məhz həmin xaricdə oxumuş və Azərbaycanda da yüksək səviyyəli təhsil ala bilmiş gənclərin qapılarını açmaq üçün ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Hər bir sahədə, hər bir addımda, hər bir yerdə əslində bu mübarizəyə siz deyirsiniz ki, sındırırlar, amma çox vaxt sınmırlar. Sınmayanlar da var və inadla öz fikrini icra etmək istəyirlər. Hələlik müəyyən artıq sahələrdə, çox az sahədə də olsa bu dəyişikliklər var. Müəyyən özəl sektor sahəsində məhz öz peşəkar biliklərini artıq Azərbaycanda icra edib hər gün, hər dəqiqə çətinliklərlə üzləşən yeni biznes menecmenti bilən adamlar Azərbaycanda uğur qazanırlar. Digər sahələrdə biz bu uğurları görürük. Sadəcə olaraq məhz bu uğur tam olanda Azərbaycan heç bir beynəlxalq təşkilatın hesabatında mənfi problemlərlə üzləşən ölkə olmayacaq. Bu mübarizə prosesində də, bu mübarizə gedərkən də təbii ki, dünənki gün sabahki günün qarşısını almaq istəyir və bu mübarizənin qurbanları da çox vaxt hesabatları da öz əksini tapır.
Yəni bu təbii prosesdir, sizin fikrinizcə. 0047 nömrəli bitən abunədən sual gəlib. Çoxlarında belə fikir var ki, bizdə heç vaxt əsl demokratiya olmayacaq. Niyə belə fikir yaranır çoxlarında bu dinləyicinin yazdığına görə?
Mən daha nikbin baxıram. Mən inanıram ki, bizdə demokratiya da olacaq, bizdə biz istədiyimiz dövlət də qurulacaq və bu inama, bu gücü mənə verən Azərbaycanın gənc nəslidir. Mən Azərbaycanda bir çox istedadlı gəncləri tanıyıram ki, onlar məhz biz istədiyimiz demokratik dövlət quruculuğunda peşəkar mübarizəni aparıb qalib gələcəklər.
Ələskər soruşur sizdən, atalarımızın yaxşı sözü var. Var, yazır o, 7-də nətər olubsa, 70-də də elə olur. İndi də bu iqtidarda 7-də demokratiya inkişafına dair heç nə olmayıb, olmayacaq, qaldı 70-də. Ona görə də hakimiyyət dəyişməlidir. Siz ümumiyyətlə, demokratiya inkişafında hakimiyyətin dəyişilməsinə necə baxırsınız?
Mən düşünürəm ki, bu demokratiyanın ümumiyyətlə hakimiyyət dəyişilməyinə normal və sadə faciəsiz baxmağı zərri bir amildir. Heç bir demokratik ölkədə əbədi hakimiyyət olmur. Hökumətlər dəyişməlidir. Mən düşünürəm ki, hökumətlə dövlət anlayışı arasında fərqin mövcudluğunu da Azərbaycanda ciddi təbliğ edib izah eləmək lazımdır. Hökumət məmurları dəyişə də bilər. Ölkədə əvvəla qeyri-siyasi bir peşəkar memurlar təbəqəsi formalaşmağı ludur ki, hansısa bir hökumət, hansısa bir siyasi qüvvə hakimiyyətə gələ bilər, gedə bilər, amma bu peşəkar dövlətin sütunu olan məmurlar təbəqəsi mövcud olmalıdır. Biz əvvələ bunu da hazırlamalıyıq. İkincisi, təbii ki, xalqın münasibətindən asılı olaraq hökumət, yəni iqtidarı təmin edən qüvvələr dəyişə də bilər və burada da heç bir faciə yoxdur. Sadəcə olaraq bunun dəyişməyi üçün proseslər hamısı məhz siyasi müstəvid olmalıdır. Siyasi hakimiyyət, siyasi partiyaların və siyasi qüvvələrin xalqın demokratik seçkilərdə seçilmiş məhz hökumətinin fəaliyyəti nəticəsində mövcud olur və biz məhz bu qüvvələri hələ formalaşdırmaq mərhələsindəyik. Çox təəssüf ki, Azərbaycan bir sıra onunla eyni bir kommunist zindanında olan ölkələrdən fərqli olaraq bu proseslərdə müəyyən qədər ləngiyib, siyasi mühit və siyasi sistem ölkədə tam oturuşmayıb, ölkədə hələ indiyə qədər müvafiq sosial təbəqələr də ciddi formalaşmayıb və düşünürəm ki, bu prosesin qarşısı alınabilməz. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda ağırlı gedir bu proses, Azərbaycanda bu proses müəyyən istiqamətlərdə hətta eybəcər formaları alır, amma nikmin olmaq lazımdır. Və mən əminəm ki, bizdə bəlkə hər bir 4 ildən, hər bir 8 ildən, yəni seçki təqviminə uyğun hökumətlər dəyişə də bilər, xalqın müsbət dəstəyini alsa, öz işini davam da etdirə bilər və bu proses normal bir proses. Hökumətlərin dəyişiklikləri sadəcə olaraq dövlətin dağıdılmağına gətirib çıxartmamalıdır. Dövlət sistemi mövcud olmalıdır. Dövlət sistemi bütün öz peşəkar idarəçilər hökumət müəyyən qədər öz siyasətində rəngləri dəyişdirə bilər, aksentləri dəyişdirə bilər. Amma şəffaf idarə etmə sistemi cəmiyyətdə mövcud olmalıdır və məmurların xalqın qarşısında hesabat vermək zərurəti də məhz demokratiyanı formalaşdıran əsas
amildir. Naxçıvandan Faiq Mustafayev forumda yazır, öz fikrini söyləyir. Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün milli ideologiyamız yaranmalıdır. Bütün islahatlar həyata keçirilməlidir. Ələxsus məhkəmə sistemində hakim rəhbər məhkəmə olmalıdır. Allah'a şükür, hüquqşünaslarımızın sayı yetərincədir. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının zamanıdır. Bundan sonra biraz da geciksək, torpaqlarımızı itirdiyimiz kimi dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsini itirə bilərək. Bunu Naxçıvandan Faiq Mustafayev yazır. Buyurun, buna münasibətiniz.
Mən ideologiya ilə bağlı düşünürəm ki, istəyi ilk növbədə uzun müddətdir məhz ideologiyalar üzərində qurulmuş dövlətdə yaşadığımızdan gəlir. Sovet İttifaqının çox böyük bir ideologiyası var idi. Bu ideologiyada məhz bu ölkəni çökməkdən xilas etmədi. Söhbət ideologiyadan gedmir. Söhbət təbii ki, vətəni sevmək lazımdır. Təbii ki, Azərbaycançılıq və Azərbaycana sevgi bir insanın, hər bir vətəndaşın ürəyində olmalıdır. Sadəcə olaraq demokratik dövlət anlayanda bu demokratik dövləti heç vaxt ağ və qara rənglərdən ibarət olmur. Hansısa bir ideologiyanın digər ideologiyayla mübarizədən ibarət olmur. İnsanlar fərqlidir. Onların dünya baxışları fərqlidir. Mən düşünürəm ki, məhz rəngarəng bir dünya, fikirlərin diversifikasiyası hər zaman dövlətə dəstək verən və yeni bir variantlar təqdim edən bir fikir sistemi olmalıdır. Məhz onun üçün də hansı bir Avropa ölkəsinin ideologiyası var, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının ideologiyası var. Onların ideologiyaları bir amillə bağlıdır. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın da ideologiyası bir şeydən irəli gəlməlidir. İnsana önəm, İnsanın, insan amilinin hər şeyin üzərində olmağı, insan dövlətə xidmət eləyən bir növ o sovetdə olduğu kimi bir vint olmamalıdır. Dövlətin məhz insana xidmət eləməyi əsas amilə çevrilməlidir? Və təbii olaraq sualın və çıxışın ikinci hissəsi, mən artıq məhkəmə və hüququn aliliyi məsələlərində toxundum. Bu qeyri-şəksiz demokratik dövlətin çox önəmli bir sahəsidir. Hüququn aliliyi olmasa, hüququn hökmranlığı olmasa, ilk növbədə şuurda. Hər bir vətəndaşın özünə və ətrafına yanaşmada hüququn üstünlüyünü qəbul etməyi olmasa, hansısa bir ideoloji amillər, yaxud da ki, hansısa bir regional amillər dövləti idarə edən bir sistemə çevrilə bilər. Azərbaycan dövlətinin qarşısında və Azərbaycan ilk növbədə xalqının qarşısında bugün çox ciddi bir vəzifə durur. Biz ölkənin təbii sərvətlərini öz vətəndaşlarımıza, öz insanlarımıza yatırmalıyıq. Bu sərvətlərdən gələn və ehtimal olunan zənginlik bizlər tərəfindən insana, Azərbaycan vətəndaşına investisiya oluna bilməsə, onun təhsilinə, sağlamlığına, onun ətraf mühitinə və onun inkişaf perspektivlərinə, onda biz dövlətimizi və ölkəmizi istədiyi səviyyədə görə bilməyəcəyik.
Röya xanım Bakıdan həmin bu forumda öz fikrini saxlayıb, Azərbaycanda demokratiya bu gedişlə heç vaxt olmayacaq, çünki bizdə demokratik seçki keçirilmir, hakimiyyət zor gücünə sükanı əldə saxlamağa çalışırlar, yəni hakimiyyət zora, polisə, qoşuna güvənir. Ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur, biraz əvvəl Asim bəy bunu qeyd etdi. Bağçadan başlamış ali məktəblərə qədər bütün təhsil ocaqları rüşvətlə nəfəs alır və işləyir. Körpə uşaqlar valideynlərin müəllimlərə rüşvət verdiyini görə-görə böyüyür və s. İnsanlar sərbəst toplaşa bilmir. Söz azadlığı yox dərəcəsindədir, qeyd edir Röya xanım Bakıdan. Müstəqil mətbuat sıxışdırılır, əzilir, sürünür. Ən pisi isə odur ki, vəziyyəti dəyişməyə can atan yoxdur. İnsanlar polis dubinkasından işini itirməkdən qorxub etiraz mitinginə getmir. Bəzində özümüz sakitcə duraraq kimdənsə kömək gözləyirik. Amma başa düşmürük ki, kimsə bizə kömək edən deyil. Çünki xarici dövlətlər demokratiyanın neftə asanlıqla qurban verə bilərlər. Biz nə vaxta da qurbanlıq olacaq? Həsin bəy, nə deyirsiniz bu fikrə?
Bu fikirdə müəyyən həqiqətlər var, lakin hörmətli Röya xanımın diqqətini bir məsələyə mən gətirmək istərdim. Bəli, təhsildəki rüşvətdən danışdı Röya xanım. Bu rüşvəti alanla yanaşı rüşvəti verən də var axı. Rüşvəti verənlər, yəni bu zora meyil, seçkiləri saxtalaşdırmaq. Bunu axı əvvəllər biz nəsə deyə bilərdik ki, bu Sovet İttifaqı ilə bağlıdır. Rusiyadan kimsə gəlir, bunu eləyir. Bəyən bunu hansısa xaricdən gəlmiş adamlar eləyirlər. Yaxud da ki, Azərbaycan neftində gözü olmuş adamlar eləyir. Bunu özümüz eləyirik. Biz Azərbaycanlılar eləyirik. Biz Azərbaycanlılar çox vaxt Hasan yol axtarışındayıq. Diplomu alaq, onun arxasında heç biliyi olub-olmamağı önəmli deyil. Hasan yolla rüşvət yolu ilə təhsil əldə eləyək, elmlər doktoru olaq, bilmirəm, aspirant olaq, amma bunun arxasında bilik və peşəkarlıq durmursa, bunun heç qiyməti də yoxdur. Və mən düşünürəm ki, rüşvət alanla yanaşı rüşvət verən də var. Bu vətəndaş mövqeyinin də mən önəmini qeyd eləyərək, xüsusilə də bu məqamlara diqqət yetirmək istəyirəm. Çox vaxt belə bir mövqe olur ki, mən durub baxıram, 2 saatdır bu krandan su axır, heç kəs gəlib bunu bağlamır. Biz durub bağladı. Deməli, hər ətrafda olanlar da hətta bəlkə çətin yolu seçməyə özü üçün qərar verməlidirlər. Oxumağa, öyrənməyə, çünki təhsil də əməkdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının inkişafı, Azərbaycan dövlətinin güclənməyi və demokratik dövlətə çevrilməyi əməklə bağlıdır. Ciddi əmək olmalıdır. Rüşvətin qarşısı da mütəşəkkil, inadkar mübarizənin nəticəsində alınır. Heç kəs də kənardan durub müşahidəçi mövqeyi ilə bu proseslərə baxmamalıdır ki, indi 3 dənə, 5 dənə müxalifət nümayəndəsi o qladiatorlar kimi döyüş meydanında olacaq. Mən də kənardan deməli qalibə əl çalacağım. Heç kəs nə o neftə maraqlı olan qərb ölkələri, yaxud da ki, digər ölkələrin xalqları gəlib Azərbaycanın taleyini həll etməyəcəklər. Hər bir insan öz məsuliyyətini, azadlıq məsuliyyət tələb eləyir, azadlıq əmək tələb eləyir, iş tələb eləyir və mövqe tələb eləyir. Onun üçün mən hörmətli Ruhiyyə xanımı da bu mübarizəyə dəvət edirəm. Bu mübarizə hansısa bir fiziki formada olmamalıdır bəlkəm də. Bu mübarizə ilk növbədə intellektual, peşəkar səviyyə formasında və siyasi üsullarla olmalıdır. Bu siyasi üsullar da rəngərəngdir. Bu siyasi üsullar ancaq kütləvi protestlər formasında olmur. Onlar bu formada da ola bilər, digər formalarda da ola bilər. Onun üçün mənim istəyim də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ciddi peşəkar siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bir nəsil yetişməlidir.
Sizə suallarınızı ünvanlamaq istəyənlər, xatırladım, studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası sədri Asim Mollazadədir. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrimizi təkrarlayım, sonra birinci saniyədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
FM Azadlıq Radiosu 101.7 FM doğasında mən güzəl işdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytında xatırım forum yerləşdirilib. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır sualı verilir. Hansı istihdadlar aparılmalıdır, hansı dəyişikliklər baş verməlidir. Mövzunu şərh etmək üçün siz öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytında bu forumda saxlaya bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokratik İstihdadlar Partiyasının sədri Asim Mollazadədir. Asim bəy, Arif adlı dinləyicimiz biraz əvvəl sual göndərmiş, onu saxladım mən bu dəqiqəyə ki, sizin fikrinizcə post-sovet məkanında ən çox demokratik inkişaf etmiş ölkə hansıdır?
Post-sovet məkanında şəksiz ki, ən böyük uğurlar əldə edən ölkələr Baltik ölkələridir. Baltik ölkələrində mən tez-tez oluram bu təcrübəni öyrənmək məqsədi ilə və bizlə uzun illər boyu demək olar ki, bir siyasi mühitin və bir təfəkkürün daşıyıcılar olan mənim dostlarımla əlaqə saxlayıram, onların təcrübəsini öyrənməyə çalışıram. Bugün 1 milyon nüfuza malik olan Estoniya təqribən 45-46 milyardlıq investisiya alıb. Bu investisiyalar nəyin hesabına olub? İlk növbədə Skandinaviya ölkələrindən bu ölkəyə olan yatırım, lakin bu investisiyaları qəbul eləmək üçün təbii ki, Estoniya müvafiq şərait yaradıb və eyni zamanda bu ölkədə yeni müəssisələrdə işləyə bilən, işləməyə, yeni texnologiyaları əldə etməyə qadir olan bir təbəqə var idi ki, bu yatırımlar üçün Estoniyada münbit şərait yaransın. Baltik ölkələri ilə yanaşı bu proseslər hətta Rusiyada gedib. Yəni, müəyyən qədər bəlkəm demokratiya sahəsində çox olmayaraq, amma liberal iqtisadiyyat sahəsində xırda və orta müəssisələrin formalaşmağı istiqamətində Rusiyada da müəyyən addımlar atılıb, Ukraynada da bu addımlar var. Ümumiyyətlə, liberal iqtisadiyyat çox vaxt bəlkə heç demokratik proseslə paralel də gedə bilməz. Hansısa mərhələdə liberal iqtisadiyyat qabaqlaya bilər bu prosesləri. Sonra siyasi liberalizm olmayanda təbii ki, bu istiqamətdə də tıxaclar yaranır. Keçmiş ümumiyyətlə bu sosialist düşərgəsi ölkələrindən danışanda ümumi coğrafi mühitin də çox təəssüf ki, bu proseslərə öz mənfi yaxud da ki, müsbət təsiri olur. Bugün Azərbaycan çox təhlükəli bir dünyaya yaxındır. Bugün Azərbaycan qonşu Gürcüstanla yanaşı, bizimlə Quam təşkilatında olan Moldova ilə yanaşı etnik konfliktlər və çox təhlükəli qonşuluğun nəticəsində bu proseslər öz həlli tapmamağı ilə biz üzləşirik və eyni zamanda mən Sloveniyada idim. Keçmiş Yugoslaviya ölkələrindən ilk ölkədir ki, həm Avropa Birliyinin, NATO-nun üzvüdür və bu ölkənin qonşularına baxanda təbii ki, Azərbaycan həsrət aparır ki, sağ tərəfdə İtaliyadır, sol tərəfdə Avstriyadır və bu mühitdə olan Sloveniyanın məhz Avroatlantik inteqrasiya hasanlıq əldə etmək kimi bir imkanı olub. Azərbaycanın məhz coğrafi nöqtəyi nəzərdən çox mürəkkəb bölgədə olmağı əlavə problemlər yaradır. Azərbaycana qarşı ədalətsiz təcavüzün və bu təcavüzün yaratdığı problemlərin də bizim inkişafımız üçün çox ciddi bir problem olduğunu mən xüsusi vurgulamaq istərdim və 92-ci ildə ilk dəfə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında oldum və orada ən yüksək səviyyəli qurumlarda Azərbaycanın məhz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiq olmaq, bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq etməkdən danışanda mənə dedilər ki, rica edirəm, bir xəritədə göstərin bu haradadır. Bu nədir, siz hansı mövcudadan danışırsınız, Azərbaycan nədir? Baltik dövlətlərinin bu problemləri olmamışdı. Baltik dövlətlərinin əvvəla dünya tərəfindən heç vaxt Sovet İttifaqının tərkib hissəsi kimi qəbul olunmamışdı və onların xaricdə müəyyən qədər bir milli eliti var idi ki, o elit müstəqilliyi əldə ediləndən sonra bu ölkələrə gəldi və onun inkişafıla islahatların həyata keçirməyinə təkən verdi. Bizim belə bir dəstəyimiz dünyada çox təəssüf ki, olmadı. Bizdə indi dövlət quruculuğunda əsasən Sovet təcrübəsindən, Sovet sistemlərindən iqtidarlı, müxalifətli olan deməli liderlər başçılıq etdi. Bunu da etiraf eləməliyik.
Estoniya, Latviya və Litva ümumiyyətlə hər zaman xaric sayılırdı. Bunu istisna etməklə Ukraynana bir nümunə kimi göstərmək olarmı?
Bugün Ukraynada gedən proseslər məhz ölkədəki vəziyyətin mürəkkəbliyinin təzahürüdür. Yenə də meydanda minlərlə insanlar və bəlkə indi bir neçə il bundan qabaq bu ancaq narıncı rəngdə idisə artıq bir çox rəngləri ifadə edən insanlar öz siyasi istəklərini ifadə eləmək üçün meydana yığılıb. Bu ölkədə proseslərin mürəkkəbliyini nümayiş etdirir. Düşünürəm ki, Ukrayna bir homogen ölkə də deyir. Ölkənin daxilində regionlar var ki, bu regionların öz istəkləri var. Ukraynada hətta Rusiyadan fərqli olaraq bir sıra iqtisadi islahatlarda gecikmə oldu, idarə etmə bir sıra sahələrdə məhz köhnə üsullarla qaldığına görə, sosial və iqtisadi problemlərin çox olduğuna görə çətinliklə Ukraynada inkişaf gedir. Lakin mən çox nikbinəm Ukraynanın gələcəyi ilə bağlı. Çox əmək sevən xalqdır. Ölkədə məhz siyasi idarə etmədə ciddi dəyişikliklər olandan sonra mən əminəm ki, qısa müddətdə Ukrayna Avropanın ən nüfuzlu ölkələrinə çevrilə bilər. Bunun üçün ölkənin ciddi potensialı var. Azərbaycanın da potensialın mövcudluğuna mən inanıram. Azərbaycan bugün Gürcüstanla birgə, Ukrayna ilə, Moldova ilə birgə yeni bir regional sistem formalaşdırır. Guam sistemi. Mən Guam sistemini çox perspektivli bir sistem kimi görürəm. Çünki bu sistemin nəzdində artıq öz təhlükəsizliyini formalaşdıra bilən potensialı mən görürəm. Enerji potensialı mən görürəm. Söhbət deməli, təbii ki, Xəzərin enerji potensialı alından gedir. İnsani potensialı görürəm və düşünürəm ki Guam Türkiyə ilə birgə, Qazaxstanla birgə yeni bir ipək yolu sistemini formalaşdıra bilər. Türkiyə illər boyu Avropanın qapısını döyür və deməli ədalətsiz olaraq Avropaya qəbul olunmur və düşünürəm ki, Türkiyənin bəkəm siyasətində müəyyən dəyişikliklər olsa, Guam ölkələri ilə, Qazaxstanla birgə biz yeni bir sistem formalaşdıra bilərik. Bu sistemin çox nəhəng potensialı var. Bu sistem öz imkanlarına görə və ilk növbədə insanı amilinə görə. Çünki bu sistemdə yaşayan çox dinamik və enerjili və gənc xalqlar var. Bir şey xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, bu Guam və Türkiyə, Qazaxstan mühitində buradakı demografik vəziyyətə biz diqqət yetirsək, bu ən gənc demək olar ki, dünyanın sahəsidir. Rusiyada demografik problemlər gedir. Avropa qocalıb, çox qocalıb və orada deməli gənc nəsillə yaşlı nəslin nisbəti artıq gəncliyin deyil, məhz yaşlı nəslin xeyrinədir və ən dinamik dünyanın təhsili olan inkişaf üçün potensialı olan demografik vəziyyət məhz bu sistemdədir. Və mən düşünürəm ki, öz təhlükəsizliyini təmin edərək, ortaq bazarı formalaşdıraraq, iqtisadi maraqları birləşdirərək, enerji deməli, dən gələn vəsaiti insan amilinə yatıraraq bu yeni bir sistem formalaşdıra bilər və demokratik proseslər də bu sistemin nəzdində daha sürətlə gedə bilər. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını çox vaxt məhdudlaşdıran bizim bazarımızın çox xırda olmağıdır. Bu cür problemlərlə Gürcistan da rastlaşır, Moldova, hər bir ölkə təklikdə bir sıra nə onlara üçün yaradılmış siyasi problemlərin həllində aciz olurlar, amma səylər birləşəndən sonra, bazarın genişlənməyindən sonra bir sıra proseslər daha sürətlə gedə bilər. Hətta münaqişələrin həllində Quam ölkələri vahid bir qrup kimi beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərəndən sonra çox ciddi inkişafa nail ola bilmiş.
Quamdan gözlədiyiniz nəticələr, belə inkişaf yolu nədən özünü fikrinizcə MDB variantında doğrultmadı? MDB də bir növ iqtisadi bir birlik kimi yaranırdı, müəyyən bir planlar vardı gələcəyə.
Əslində, MDB müəyyən qədər birlik yox, məhz ayrılmaq üçün yaradılmış bir sistem idi. Çox təəssüf ki, hətta bugün Rusiya öz qonşuluğu uzun müddətli bir olduğu dövlətlərə və xalqlara çox ciddi qısqancla yanaşır. Rusiya hətta demək olar ki, Slavyan qardaşlarına, Ukraynaya elə bir qısqancla yanaşır ki, deməli, bu qonşular Rusiyadan müəyyən qədər islahatlarda, inkişafda gərək geridə qalsın ki, onlar özlərini sərbəst və arxain hiss eləsin. Və mən düşünürəm ki, bu da MDB-nin çökməyin əsas səbəbi oldu. Çox çətindir bəlkəm, deməli, imperiya təfəkkürünə vidalaşmaq, hər bir ölkəyə bir partnyor kimi baxmaq və birgə ortaq maraqlar üzərində birlik qurmaq. Onun üçün də Quamın potensialı daha yüksək oldu. Çünki hətta ölkənin həcmindən asılı olmayaraq, onun iqtisadi imkanlarından asılı olmayaraq, sıfırla nəticələn oyunları, mən oyunlar nəzəriyyəsindən bir üsulu burada istifadə eləmək istəyirəm. Biz kənara qoysaq və partnyorluqla birgə oyun və birgə qalib gəlmək istifadə olunsa və Quamın nəzdində bu var, mən düşünürəm ki, böyük oyunlar nəzəriyyəsindən, böyük oyunlar siyasətindən biz partnyorluqla çox ciddi və sürətli inkişafa nail ola bilərik. Və bunun perspektivləri də Quamda var. Quamda bunun üçün artıq hər şey var. Sadəcə olaraq biz müvafiq siyasi və iqtisadi addımları atmalıyıq. Bu istiqamətdə işlər gedir. Bu il iyun ayında bilirsiniz ki, Quamın sədrliyi Azərbaycana keçir. Azərbaycanda Quamın zirvə toplantısı olacaq. Kiyevdə artıq Quamın qərargahı var və orada indi sürətlə təmir işlər gedir. Yaxın müddətdə Quamın parlament asambleyası formalaşacaq, müvafiq strukturları, qurumları formalaşacaq və iqtisadi nöqtəyi nəzərdən biz çox ciddi və müsbət proseslərin şahidi. Yəni, problemləri sadalamaqla yanaşı biz müəyyən perspektivləri də görməliyik ki, çünki çox vaxt inkişafın qarşısını alan depresiv əhval ruhiyyə olur. Və hər zaman dünyanı qara rənglərdə, yaxud da hikir rəngdə görəndə bu depresiv vəziyyət də insanların inkişafını qarşısını alan bir amilə çevrilir. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Deyirəm ki, enerji layihələri ilə yanaşı bugün Azərbaycan, Gürcistan, çox Türkiyə, Qazaxıstan, Çin və Avropa nəhəng bir sistem formalaşdırmağa başlanıb. Bu sistem tək kommunikasyon sistemidir, deyir. Bu tək dəmir yolları, avtomobil yolları, yaxud da ki, optik deməli, kommunikasiya vasitələrindən ibarət deyil. Bugün artıq dünyanın fikir mübadiləsi daha sürətlə gedir. Mən Sovet vaqında yaşayanda, mütəxəssis olanda, elmlə məşğul olanda hansısa informasiyanı əldə etmək üçün çox böyük səylər sərf eləmək məcbur idim. Bugün informasiyanı dünyada əldə eləmək üçün bir neçə saniyə vaxt lazımdır. Və biz yeni bir sistem formalaşır və insanların bu qlobal sistemə hazır olaraq, bu qlobal sistemdə fəal olaraq bundan bəhrələnmə imkanı yaranıb və məhz onun üçün də bizim bu istiqamətdə partnyorlarımız olmalıdır. Bu partnyorlar bizimlə birgə bu sistemdən bəhrələnərək sürətlə inkişaf eləməlidirlər və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın müəyyən qədər bir missiyası da var Türk və İslam dünyasında. Biz tarixə nəzər yetirsək, görəcəyik ki, ilk sivilizasiya və mədəniyyəti inkişaf etdirən ölkə Azərbaycan olub. İlk çox parçalı parlament İslam və Türk dünyasında Azərbaycanda yaranıb, ilk simfoniya Azərbaycanda yaranıb, ilk caz orkestri İslam və Türk dünyasında Azərbaycanda yaranıb. Və mən Pakistanda səfərdə olarkən bu ölkənin problemlərini görərək, biz indi bilirsiniz Urdu dilinə Cəlil Məmməd Qulizadənin kitabları çap olunub, Mirzə Ələkbər Sabiri də, biz müəyyən qədər bu missiyanı, İslam və Türk dünyası üçün məhz liderlik, ruhi və ideoloji məsələlərdə, dünyavilik məsələsində liderlik önəmi Azərbaycanda